Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
As the Apollo astronauts left the moon heading back toward the earth.
Kun Apollo-ohjelmaan kuuluneet astronautit lähtivät kuusta takaisin maata kohti.
Everything appeared beautiful on earth.
Kaikki maan päällä näytti kovin kauniilta.
Leaving the moon, they were able to behold earth in all of its luminous beauty.
Ja maa siellä heijasteli jotain kaunista valoa.
Earth appeared to be clothed in blue velvet.
Se oli ikään kuin siniseen samettiin kiedottu.
It appeared tranquil and peaceful.
Se näytti kovin rauhalliselta ja tasapainoiselta.
What could possibly be wrong on a planet that looked this beautiful and magnificent from space?
Mitä voisi olla vialla sellaisella planeetalla, joka avaruudesta katsottuna näyttää niin kauniilta ja rauhalliselta?
From some views, the Earth looked as if it was enshrouded in a lovely velvet blue dress.
Ja jostakin näkökulmasta näytti siltä kuin kaikki olisi kauniiseen siniseen samettiseen pukuun puettua.
In other views from space it looked like it was a diamond in a diamond studded tiara.
Ja tuntui jostakin näkökulmasta taas siltä, kun se olisi timantti tai jalokivi, joka on toisten jalokivien keskellä avaruudessa
tiarassa. The views of Earth from space were absolutely breathtaking.
Näkymät olivat henkeä salpaavia.
They appeared magnificent to the astronauts.
Ja ne näyttivät astronauttien silmissä loistavilta.
What could possibly be wrong on a planet that looks this magnificent from space?
Mitä voisi olla vialla planeetassa, joka näyttää näin kauniilta avaruudesta katsottuna?
But when the astronauts splashed down, they became painfully aware that something indeed was wrong.
Mutta kun he palasivat maan päälle, he joutuivat taas voimakkaasti kokemaan sen, että sittenkin jotain on vialla tässä planeetassa.
Planes dropped their bombs.
Lentokoneet edelleen pudottivat pommejaan.
Machine gunners shoot down hundreds.
Ja edelleen sotilaat ampuivat satoja.
Wars rage.
Sodat jatkuivat.
Tanks blast off their weapons.
Ja tankit ampuvat luotejaan.
Earth is not nearly as peaceful as it appeared from space.
Maa ei ollutkaan niin rauhallinen paikka kuin miltä se oli avaruudesta katsottuna.
Cars speed down the highways.
Autot ajavat moottoriteitä.
Hundreds are killed every year in car accidents.
Ja joka vuosi tuhannet kuolevat liikenneonnettomuuksissa.
And littered across the highway are the broken bones and broken bodies of the dead.
Ja kuolleiden murtuneet luut tai murtuneet ruumiit makaavat kaduilla.
Famine stalks the land.
On nälänhätä.
And often it is innocent children that suffer.
Ja usein juuri viattomat lapset joutuvat kärsimään.
Earth that appears so beautiful in space, from space is filled with heartache and grief and sorrow.
Maa, joka avaruudesta katsottuna näytti niin kauniilta ja rauhalliselta, on kuitenkin täynnä surua ja kärsimystä läheltä katsottuna.
Natural disasters flatten homes.
Luonnonmullistukset kaatavat kodit maan tasalle.
And graves dot the landscape.
Ja haudat peittävät tai koristavat maaseutua.
With tear-stained eyes we lay our children in the graves.
Jotkut joutuvat kyyneleisin silmin laskemaan lapsensa hautaan.
With tear-stained eyes wives bury their husbands and husbands bury their wives.
Kyyneleisin silmin vaimot joutuvat hautaamaan miehensä tai miehet vaimonsa.
And in our quiet moments,
ja jonain hiljaisena hetkenä
we walk out under the stars.
Me menemme ulos, katsomme tähtiä.
And we say, why, God?
Ja kysymme, miksi, Jumala?
If you are a God of love,
jos sinä olet rakkaus,
why is there so much sickness and suffering and heartache and sorrow in our world?
Miksi on niin paljon sairautta, surua, kärsimystä, onnettomuutta meidän maailmassamme?
God, if you are a God of love, why do you allow it?
Jumala, jos sinä olet rakkaus, miksi sallit tämän kaiken?
How can a God of love allow so much human suffering?
Kuinka voi rakkauden Jumala sallia näin paljon kärsimystä?
God, are you responsible for the heartache and sorrow on planet Earth?
Jumala, oletko sinä vastuussa kaikesta siitä kärsimyksestä ja surusta, jota tämän maan päällä on?
Why do you allow such war?
Miksi sallit sotia?
What is the reason behind the suffering in the world?
Mikä on maassamme olevan kärsimyksen perimmäinen syy?
There is one thing for certain.
Yksi asia on aivan varma.
When you look out over our planet,
kun katsomme maatamme,
you see both joy and sorrow.
Niin me näemme sekä iloa että surua.
Our planet is filled with opposites.
Meidän planeettamme on jonkinlainen kokoelma vastakohtaisuuksia.
You see the smiles on faces of children.
Me näemme lasten hymyt.
But you also see tear-stained faces.
Mutta joudumme myöskin näkemään kyyneleisiä kasvoja.
There is laughter.
On naurua.
And there are tears.
On myöskin kyyneleitä.
There are lovely flowers.
On kauniita kukkia.
But there is also parched fields.
Mutta on myöskin kuivuneita peltoja.
There are fields of waving grain.
On peltoja, joilla vilja lainehtii.
But the clouds get dark.
Mutta sitten tulevat synkät pilvet.
Lightning flashes.
Ja salamat iskevät.
And the fields are destroyed.
Ja vilja saattaa tuhoutua.
There are contrasts all around us.
Kaikkialla ympärillämme on vastakohtia.
There is the joy of youth.
On nuoruuden ilo.
And the happy smiles on mothers' faces when they have their babies.
Ja äidin tyytyväinen onnellinen hymy, kun hän hoitaa lastaan.
But the same babies grow up and become old.
Mutta samat lapset kasvavat vanhemmiksi aikuisiksi.
All around us there is joy and there is sorrow.
Kaikkialla ympärillämme on sekä iloa että surua.
There is laughter and there are tears.
On naurua, on myöskin kyyneleitä.
There is abundance and there is poverty.
On runsautta, on myöskin köyhyyttä.
There is life and there is death.
On elämää ja on myös kuolemaa.
And in our sober moments we reflect on it all.
Ja jonain hiljaisena hetkenä me pysähdymme näitä asioita pohtimaan.
Our eyes can see the good and evil.
Me näemme omin silmin hyvän ja pahan.
But we don't know where it came from.
Mutta emme oikein ymmärrä, mistä tämä kaikki on tullut.
And we ask, where did that evil come from?
Ja me joudumme kysymään, mistä tämä kaikki paha on tullut.
Why is it here?
Miksi se on täällä?
And how did we get involved in it?
Ja kuinka me jouduimme tähän kaikkeen mukaan?
It's only the Bible that gives us a sane, insensible, intelligent answer to the problem of evil.
Ja yksin Raamattu antaa meille selkeän ja järkevän vastauksen tähän kaikkeen.
The Bible helps us to look behind the scenes.
Raamattu auttaa meitä katsomaan jotenkin sinne taustalle, taustatekijöihin.
It helps us to understand and comprehend what's really going on.
Ja se auttaa meitä ymmärtämään, mistä todella on kysymys.
The disciples had the same question that we have.
Opetuslapset tekivät saman kysymyksen, jonka me usein teemme.
Lord, why is there so much evil in the world?
He joutuivat myöskin kysymään, miksi maailmassa on niin paljon pahaa.
And they gathered around Jesus one day.
Eräänä päivänä he kokoontuivat Jeesuksen ympärille.
And they said, Lord, why is there so much evil in our world?
Ja he kysyivät, miksi on niin paljon pahaa maailmassa.
Jesus was a master storyteller.
Ja Jeesus oli mestari kertomuksien kertomisessa.
He told them about a man that went out to sow good seed in his field.
Ja hän kertoi miehestä, joka meni kylvämään hyvän siemenen peltoonsa.
But when the crops grew, there were weeds among the wheat, choking it out, destroying it.
Mutta kun sitten vilja alkoi kasvaa, niin siellä viljan joukossa oli myöskin rikkaruohoa, joka oli vahingoittamassa ja tuhoamassa sitä viljaa.
Listen to the words of Jesus in Matthew chapter 13, verse 24-28.
Ja Matteuksen luvussa 13 me löydämme Jeesuksen omat sanat.
So the servants of the householder came and said unto him.
Ja niin sitten tämän isännän palvelijat tulivat hänen tykönsä.
Sir, didn't you sow good seed in your field?
Ja sanoivat hänelle, etkö kylvänyt hyvän siemenen peltoosi?
Where did the weeds or tares come from?
Mistä sitten luste tai valhevehnä on tullut sinne joukkoon?
He said unto them, an enemy has done this.
Ja hän sanoi heille, vihamies on sen tehnyt.
So Jesus is pictured as the man that puts only good seeds in the field.
Ja näin tässä Jeesus kuvataan miehenä, joka kylvää vain hyvää siementä peltoonsa.
The field is the world.
Ja maailma on se pelto.
And God sowed good seed in the world.
Ja Jumala kylvi hyvää siementä tähän peltoonsa.
When this planet came fresh from the hands of the Creator, it was a happy, healthy, joyable place.
Kun tämä maa tuli luojansa kädestä, kaikki oli tervettä, onnellista, iloa tuovaa.
But Jesus introduces the thought to his disciples that there's an enemy.
Mutta tässä Jeesus esittää opetuslapsilleen ajatuksen siitä, että on olemassa vihollinen.
An enemy of God and an enemy of man that wants to bring sorrow.
Jumalan vihollinen ja ihmisen vihollinen, joka haluaa tuottaa surua.
When Jesus' disciples saw a woman sick,
kun Jeesuksen opetuslapset näkivät sairaan naisen,
they wondered, why is she sick?
He kysyivät, miksi tämä nainen on sairas.
And again, Jesus tears the curtain aside.
Ja jälleen Jeesus jollakin tavalla paljastaa, mistä on kysymys.
And he points out in Luke 13, verse 16,
ja hän sanoo Luukkaan 13. luvussa jakeessa 16.
That the woman who was sick for 18 years was sick because she was afflicted by Satan.
Että tämä nainen, joka oli ollut sairas 18 vuotta, oli sairas siksi, että saatana oli hänet sitonut.
So behind all sickness,
kaiken sairauden takana, siis
behind all disease is the author of disease.
Kaiken kärsimyksen takana on kärsimyksen aiheuttaja.
Behind all of the suffering on earth,
kaiken maailmassa olevan surun ja kärsimyksen taustalla,
behind all the heartache and sorrow on earth,
kaiken surun ja tuskan takana, mitä maailmasta löytyy,
there is the author of it all.
Siellä on alkusyy, sen aiheuttaja.
But if there is a devil,
mutta jos on olemassa sielun vihollinen,
where did he come from?
Mistä hän sitten on tullut?
If there is a demon, did God create him?
Loiko Jumala hänet?
And if God created him, isn't God responsible for evil?
Ja jos Jumala hänet on luonut, eikö Jumala sitten ole jollakin tavalla vastuussa kaikesta pahasta, mitä maailmassa on?
Many people picture Satan as a being with horns and a red suit and carrying a pitchfork and a long tail.
Monet kuvaavat paholaista sillä tavalla, että hänellä on sarvet ja ehkä punainen tai musta puku päällään ja hiilihanko kädessään.
They picture him in a red suit breathing out fire.
Ja puhaltavan tulta suustaan.
But where did this demonic being come from?
Mutta mistä tällainen demoninen olento sitten on tullut?
In the Gospel of Luke, chapter 10, verse 18, Jesus says, I saw Satan like lightning come down from heaven.
Luukkaan 10. luvussa Jeesus sanoi, että minä näin saatanan niin kuin salaman lankeavan alas taivaasta.
He came down from heaven.
Hän on siis tullut alas taivaan.
How did he get up in heaven in the first place?
Kuinka hän sinne sitten pääsi?
That's rather confusing.
Sehän tuntuu vähän hämmentävältä.
Did God create a demon?
Loiko Jumala sitten tällaisen demonin?
You can never understand what's going on earth.
Emme koskaan voi täysin ymmärtää, mistä täällä maan päällä olevissa asioissa oikein on kysymys.
Unless you understand what went on in heaven.
Ellemme ensin ymmärrä, mitä taivaassa on tapahtunut.
You can never understand the meaning of human suffering.
Emme koskaan opi täysin ymmärtämään inhimillisen kärsimyksen syitä.
Unless you understand it in the light of a controversy between good and evil that's waging in the universe.
Ellemme näe sitä taustaa vasten, jonka antaa taistelu hyvän ja pahan välillä, joka vallitsee maailman kaikkeudessamme.
If you only ask why do I suffer, why do bad things happen to me, and you don't see it in the bigger picture, you end up confused.
Ja me joudumme jollakin tavalla epävarmuuteen tai menemme sekaisin, jos vaan ajattelemme, miksi minä nyt joudun kärsimään, ajattelematta sitä, että tässä tällä kaikella on jotain maailmanlaajuisia ulottuvuuksia.
And it's only through the eyes of the Bible that you get that larger, bigger picture.
Ja me voimme saada tämän laajemman näkökulman vain tutkimalla Raamattua.
So let's travel back in time.
Palatkaamme siis ajassa taaksepäin.
And let's travel into outer space.
Ja menkäämme matkalle sinne avaruuteen.
For there we'll begin to understand the meaning of human suffering.
Koska sieltä voimme oppia ymmärtämään jotain inhimillisen kärsimyksen merkityksestä.
Love desires to create.
Rakkaus on Jumalan luomisvoima.
Just as a husband and wife deeply in love want to bring forth life.
Samoin kuin aviopuolisot, jotka rakastavat toisiaan, haluavat synnyttää elämää.
So the Father, Son and Holy Spirit.
Niin myöskin Isä Jumala,
meeting in the councils of eternity,
joka yhdessä Pojan kanssa oli ikuisuuden neuvotteluissa,
desired to bring forth angelic beings to share their happiness.
Halusivat luoda enkeliolentoja jakamaan onnensa.
So God created angels.
Niin Jumala loi enkelit,
who could share the happiness of eternity with him.
Jolla voisi olla osuus siitä onnesta, mikä ikuisuudessa vallitsee.
Now when God created these angels, he gave them the freedom of choice.
Kun Jumala loi enkelit, enkeleillä oli vapaa tahto.
God did not want robot beings.
Jumala ei halunnut jonkinlaisia robotteja.
Beings that every time he pulled a string, they'd move an arm or move a leg.
Jotka toimisivat sillä tavalla, että kun hän vetää narusta, ne liikuttavat kättään tai jalkaansa.
God didn't want beings that had screws in their forehead.
Jumala ei halunnut sellaisia olentoja, joilla on ruuvit otsassa.
That he would unscrew their forehead each evening and flip up the brain and put in a computer chip to run them.
Että hän voisi avata tämän luukun sitten tuossa otsassa ja ottaa sieltä aivot pois ja panna tietokone sirun sinne paikalle.
God wanted beings that loved him because of who he was.
Jumala halusi olentoja, jotka rakastavat häntä hänen itsensä perusteella.
You see, if you take away the power of choice,
jos ottaa pois vapaan tahdon, valinnanvapauden,
you take away the ability to love.
Samalla otetaan pois kyky rakastaa.
Love can't be forced.
Koska rakkautta ei voida koskaan pakottaa.
Now you men wouldn't be happy if you tied your wife's hands behind her back and you whipped her and said, now okay, give me a kiss.
Ei kukaan olisi tyytyväinen sellaiseen suhteeseen, jossa täytyy vaimon kädet sitoa ja sitten antaa vähän selkää hänelle ja sanoa, että no nyt saanko minä nyt suukon.
Or how would you like a robot child?
Tai pitäisittekö lapsesta, joka on kuin robot?
Every evening you put a special computer card in your child's brain.
Joka ilta pannaan pieni tietokonekortti hänen aivoihinsa.
And the child wakes up every morning.
Ja joka aamu hän herää.
Hello, mother.
Hyvää huomenta, äiti.
I will obey, mother.
Minä olen tottelevainen tänään, äiti.
I will eat my Finnish pancakes, mother.
Minä syön pannukakkuni kiltisti.
How would you like a child like that?
Miltä tuntuisi, jos olisi sellainen lapsi?
A robot child.
Robottilapsi.
Don't raise your hand too quick.
Nyt ei tarvitse nostaa kättä ylös.
And you programmed that child.
Ja te voisitte itse ohjelmoida sen lapsen.
Every night on some computer.
Joka päivä jossakin tietokoneella.
You don't want a child like that.
Mutta ei kukaan halua sellaista lasta.
You want a child that loves you spontaneously.
Me haluamme sellaisen lapsen, joka rakastaa meitä spontaanisti.
God did not want robot angels.
Ei Jumalakaan halunnut enkeleitä, jotka olisivat robotteja.
He wanted angels that would love him because they appreciated his character.
Vaan hän halusi olentoja, jotka rakastavat häntä siksi, että hän on sellainen kuin hän on.
So he gave them the power of choice.
Niin hän antoi heille valinnan vapauden.
And when you give angels the power of choice,
ja kun enkeleille annettiin valinnan vapaus,
you run the risk that they'll make the wrong choice.
Niin samalla on tietenkin olemassa se riski, että joku tekee väärän valinnan.
Now never think there was a flaw in these angels.
Me emme saa missään vaiheessa ajatella, että näissä olisi ollut joku vika.
They were created perfect.
Heidät luotiin täydelliseksi.
Ezekiel chapter 28 says you were perfect in the day from the day you were created.
Hesekielin kirjan luvussa 28 sanotaan, että sinä olit täydellinen siitä päivästä asti, kun sinut luotiin.
Listen as I read what the Bible says.
Ja voimme edelleen lukea, mitä Raamattu kertoo.
Ezekiel chapter 28, verse 12 to 14.
Tämä on edelleen Hesekielin kirjan luvusta 28 ja kestä 12 eteenpäin.
You were the model of perfection.
Sinä olit täydellinen.
Full of wisdom and perfect in beauty.
Täynnä viisautta ja kauneutta.
You were in Eden, the garden of God.
Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit.
Every precious stone adorned you.
Kaikki kallisarvoiset kivet olivat sinun koristeenasi.
You were anointed as a guardian cherub, so I ordained you.
Sinut oli asetettu suojelevaksi kerubiksi.
So God created a perfect angel.
Jumala teki siis täydellisen enkelin.
He gave that angel the capacity to choose.
Ja antoi tälle enkelille vapauden valita.
That angel sowed disaffection in heaven.
Mutta tämä enkeli kuitenkin kylvi tyytymättömyyttä taivaassa.
A created being wanted worship designed only for the creator.
Ja luotu olento halusi itselleen sitä palvontaa, joka kuului vain luojalle.
Selfishness and jealousy rose in the heart of Lucifer.
Itsekkyys ja kateus heräsi hänen sydämessään.
He became no longer content to obey God.
Eikä hän enää tyytynyt tekemään sitä, mitä Jumala tahtoi.
He wanted his freedom from obedience.
Hän halusi vapautuksen kuuliaisuudesta.
He began to claim that God was unfair and God was unjust.
Hän alkoi esittää syytöksiä, että Jumala ei ole reilu, hän ei ole oikeudenmukainen.
He began to criticize the way God was running the government of heaven.
Hän alkoi arvostella sitä tapaa, jolla Jumala hallitsi maailmankaikkeutta.
This loyal, trusted, respected angel began to sow seeds of disaffection and rebellion in heaven.
Ja niin tämä arvostettu enkeli alkoi kylvää tyytymättömyyden siemeniä maailmankaikkeuteen.
Why did not God destroy this angel?
Miksi Jumala ei häntä tuhonnut?
Why didn't God just swat him and blot him out of existence like a fly?
Miksi Jumala ei pyyhkinyt häntä pois olemasta olemassa?
Suppose the president of the United States of America.
Ajatelkaapa sellaista, että Yhdysvaltojen presidentti
was being criticized by a very important member of his cabinet.
Joutuisi arvostelun kohteeksi joku hallituksen virkailijoista arvostelisi häntä.
Now the president of the United States is the commander in chief of the army.
Yhdysvaltain presidentti on myöskin armeijan ylijohtaja, ylipäällikkö.
Because he commands the army, he could call out the army and totally destroy the opposition.
Ja koska hän pystyy armeijaa komentamaan, hän voisi kutsua armeijan paikalle ja täysin tuhota vastustajansa.
If the president were being criticized,
jos häntä arvosteltaisiin,
if he were being condemned for the way he ran the government,
jos joku jollakin tavalla arvostelisi sitä tapaa, millä hän hoiti asioita,
and if he called out all the powerful army generals,
ja jos hän kutsuisi sitten paikalle kaikki mahtavat kenraalit,
and if they marshaled the forces of the army to destroy the opposition,
jos sitten armeijan voimaa käytettäisiin vastustajien hiljentämiseen,
and if all the opposition to the president were killed immediately,
ja jos kaikki vastustajat tapettaisiin heti,
would that prove the president was right, just and loving before all the citizens of the United States?
Osoittaisiko tämä kaikille Yhdysvaltojen kansalaisille, että presidentti on oikeudenmukainen ja rakastava ja hoitaa asiat hyvin?
Not at all.
Ei tietenkään.
It would show just the opposite.
Vaan se osoittaisi tilanteen olevan juuri päinvastoin.
So if God would have destroyed that rebel angel,
jos Jumala siis olisi tuhonnut tämän kapinallisen enkelin,
the angel's claims would have appeared to be true.
Niin olisi näyttänyt siltä, että se, mitä tämä enkeli oli väittänyt, olikin totta.
God was too wise to destroy him.
Ja Jumala oli liian viisas tehdäkseen näin.
Evil must have a chance to show how evil it is.
Ja näin pahan täytyy saada jonkinlainen tilaisuus näyttää, kuinka pahaa se oikein on.
So there was war in heaven.
Ja näin syttyi sota taivaassa.
Satan and his evil angels.
Ja paholainen ja hänen enkelinsä.
Those that accepted his lies.
Ne, jotka olivat hyväksyneet hänen valheensa.
Openly rebelled against God.
Ja nousseet kapinaa Jumalaa vastaan.
The reason there is war on earth is because there was first war up there in heaven.
Ja syy siihen, että maan päällä on sotia, on siinä, että oli ensin sota taivaassa.
The Bible says in Revelation chapter 12 verse 7 to 9.
Ja Raamattu sanoo Ilmestyskirjan luvussa 12 jakeesta 7 eteenpäin.
There was war in heaven.
Että oli sota taivaassa.
Michael and his angels fought against the dragon and his angels.
Mikael ja hänen enkelinsä taistelivat lohikäärmettä ja hänen enkeleitään vastaan.
And these evil angels were cast out of heaven.
Ja sitten Raamattu kertoo, kuinka nämä enkelit syöstiin taivaasta maan päälle.
Just at the time of this war in heaven.
Ja juuri silloin, kun tämä sota on taivaassa käyty.
Earth was being created.
Luotiin maa.
Satan set his eyes on this planet that came fresh from the hands of the creator.
Ja sielun vihollinen kiinnitti jollakin tavalla katseensa juuri tähän maahan, joka oli luotu.
He wanted to destroy the happiness of God in the universe.
Hän halusi taistella taivaan onnea ja Jumalaa vastaan.
And he needed a place from which he could launch his attacks on the entire universe.
Ja hän tarvitsi paikan, josta hän voisi lähteä liikkeelle hyökkäyksineen Jumalaa vastaan.
Earth was not created as a dumping off place for God to get rid of Satan.
Tätä maata ei luotu vaan jonkinlaiseksi kaatopaikaksi näille enkeleille.
But to be fair, God must give earth beings that opportunity to choose.
Mutta ollakseen tasapuolinen, Jumala joutuu ihmisillekin antamaan valinnan vapauden.
Which leader would they desire as their own?
Ketä he halusivat palvella?
Which banner would they march under?
Kenen puolella he halusivat olla?
Whose government would they choose?
Kenen he halusivat hallitsevan elämäänsä?
So when God created earth,
niinpä kun Jumala loi maan,
when he brought the fields and brooks into existence,
kun hän loi niityt ja purot,
when he created the sun, moon and stars,
kun hän loi tähdet, kuun,
when he created Adam and Eve,
kun hän teki Aadamin ja Eevan,
he gave Adam and Eve the power to choose.
Hän antoi Aadamille ja Eevalle valinnan mahdollisuuden.
Satan could not follow them everywhere.
Sielun vihollinen ei voinut seurata heitä joka paikkaan.
The tree in the center of the garden was the symbol of that choice.
Ja puutarhan keskellä oleva puu jollakin tavalla oli se valinnan paikka.
Masquerading through the form of a serpent.
Ja naamioituen käärmeeksi.
Satan approached Eve at the tree.
Sielun vihollinen lähestyi Eevaa sen puun luona.
The fate of a world trembled in the balance.
Ja koko maan kohtalo oli jollakin tavalla kysymyksessä.
The issue had to do with loyalty.
Kysymys oli uskollisuudesta.
The issue had to do with allegiance.
Kysymys oli siitä, kenen puolella he halusivat olla.
The issue had to do with obedience to God.
Kysymys oli kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan.
Would created beings listen to their creator?
Olisivatko luodut olennot valmiita kuuntelemaan luojaansa?
Or would created beings listen to the fallen angel masquerading in the serpent?
Vai halusivatko he kuulla ennemmin langennutta enkeliä, joka oli naamioitunut käärmeeksi?
Genesis 3, the first book of the Bible, verse 1.
Raamatun ensimmäinen kirja, ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. luku, jae 1.
The serpent was more crafty than any of the wild animals.
Kertoo, että käärme oli kavalampi kaikista pedon eläimistä.
He said to the woman.
Hän sanoi naiselle.
Did God really say that you must not eat of any tree in the garden?
Onko Jumala todella sanonut, että älkää syökö mistään puutarhan puusta?
Don't be foolish.
Että ei tarvitse olla kovin
hukka. Don't be ridiculous.
Sehän on naurettavaa.
Eating of the tree is such a small thing.
Kysymyksessähän on niin pikku asia, jos syö jostakin
there
puusta.
There must be something much deeper than this. Satan said.
Ja sielun vihollinen sanoi, että tässä täytyy olla kysymys jostakin suuremmasta asiasta.
Eve responded.
Ja Eeva sitten vastasi.
God said we may eat of the fruit from the trees in the garden.
Ja Jumala on antanut luvan syödä kaikista paratiisin puista.
But God said you must not eat of the fruit of the tree that's in the middle of the garden or you'll die.
Paitsi siitä puusta, joka oli keskellä puutarhaa, tai muuten siitä seuraa kuolema.
And Satan immediately responds.
Ja silloin sielun vihollinen vastaa.
Genesis 3 verse 5.
Saman luvun jakeessa 5.
God knows when you eat of this tree your eyes will be opened and you'll be just like God knowing good and evil.
Sillä Jumala tietää, että silloin kun syötte siitä puusta, teistä tulee niin kuin Jumala, te tulette tietämään hyvän ja pahan.
Eve.
Eeva.
God's holding something back from you.
Jumala siis ei annakaan teille ihan kaikkea mitä te ansaitsisitte.
God is restricting your freedom.
Jumala rajoittaa teidän vapauttanne.
God is denying your rights.
Jumala kieltää teiltä teidän oikeutenne.
God knows that if you eat of the tree of knowledge of good and evil, you will grow to be wise like he is wise.
Hän väitti, että Jumala jollakin tavalla ei halua antaa heille sitä viisautta, joka heillä voisi olla, jos he söisivät tästä puusta.
Eve sees your freedom.
Eeva tartu tähän mahdollisuuteen.
It doesn't make any difference whether you obey God or not.
Ei sillä ole mitään merkitystä, tottelet sinä Jumalaa tai ei.
And in rebellion.
Ja kapinassa.
Deceived, she reached out.
Petettynä.
She ate.
Söi.
Gave to Adam.
Ja antoi myöskin
Adamille.
Something
far deeper here than the taking of fruit.
Ja tässä oli kysymys jostakin paljon syvällisemmästä asiasta kuin yhden hedelmän ottamisesta.
She chose to rebel against God.
Hän nousi kapinaan Jumalaa vastaan.
And it was a dark day for planet Earth.
Ja se oli synkkä päivä koko maaplaneetan kannalta.
Rebellion against God brings separation from God.
Koska kapina Jumalaa kohtaan. eroon Jumalasta.
When Adam and Eve sinned, they were separated from God.
Ja kun Adam ja Eeva tekivät syntiä, he joutuivat eroon Jumalasta.
Separated from the source of life.
He joutuivat eroon elämän lähteestä.
Now the seeds of death were in their body.
Ja nyt he olivat kuolevaisia.
Separated from the source of health.
He eivät enää olleet yhteydessä terveyden lähteeseen.
Now the seeds of sickness were in their body.
Ja myöskin sairauden siemenet olivat heidän ruumiissaan.
Separated from the source of joy.
He olivat erossa ilon lähteestä.
Now the seeds of sadness were in their body.
Ja surun siemenet olivat heidän elämässään.
Separated from the source of peace.
He olivat erossa rauhan lähteestä.
Now they were filled with guilt and fear and anxiety.
Ja he tunsivat syyllisyyttä. Surua.
There was great conflict in their lives.
Heidän elämässään oli ristiriitoja.
The clouds were dark. Adam and Eve began to argue.
Ja pilvet olivat synkkiä, he alkoivat riidellä keskenään.
Their bodies became weary and tired and sick and diseased.
He alkoivat väsyä, he joutuivat sairauden alaisiksi.
Ours is a planet in rebellion.
Me elämme kapinallisella planeetalla.
Ours is a planet separated from the God of the universe.
Me elämme planeetalla, joka on erossa Jumalasta.
The reason there's so much sickness and suffering and death are because the seeds of death have been planted within the human nature.
Ja se syy siihen, että maailmassa on niin paljon surua ja kärsimystä, on siinä, että kuoleman siemenet on ihmisen elämässä.
When Adam and Eve sinned, their natures were changed and it became easier to do wrong than to do right.
Kun he olivat tehneet syntiä, heidän luonteensa muuttui ja heidän oli helpompi tehdä syntiä kuin hyvää.
Selfishness and lust and greed filled their natures.
Itsekkyys, himo, ahneus täytti heidän elämänsä.
What was God to do?
Mitä Jumala voisi tehdä?
They had openly rebelled.
He olivat nousseet avoimeen kapinaan.
Would he take planet Earth and push it into the far reaches of space?
Ottaisiko hän maaplaneetan ja työntäisi jonnekin avaruuden laitamille?
Would God say, you've sinned and rebelled and I told you not to, I'm going to destroy you from planet Earth. I'm going to start over again with new beings that will obey me.
Sanoisiko Jumala, että nyt kun te olette nousseet kapinaan minua vastaan, minä tuhoan tämän kaiken ja teen uuden maan?
The wages of sin are death.
Synnin palkka on kuolema.
Death brings its, sin brings its wage.
Synti tuo palkkansa aina.
But God loved the human race too much to destroy it.
Mutta Jumala rakasti ihmistä liian paljon tuhotakseen kaiken.
But justice said the penalty must be meted out.
Kuitenkin oikeus vaati sitä, että rangaistus tuli kärsiä.
The seeds of death were in Adam and Eve's bodies.
Kuoleman siemenet olivat Adamin ja Eevan ruumiissa.
They would go into the grave.
He joutuisivat hautaan.
They would suffer sickness and sorrow and agony. They would die.
He joutuisivat kärsimään sairautta ja kuoleman.
But love found a way.
Mutta Jumalan rakkaus löysi keinon.
You see, when Adam and Eve sinned, they became slaves.
Ja kun Adam ja Eeva tekivät syntiä, heistä tuli orjia.
And the whole human race that has followed them has become slaves.
Ja koko ihmissuku heidän perässään on myöskin joutunut orjuuteen.
In Romans chapter 6 verse 16 the apostle Paul says.
Roomalaiskirjeen 6. luvussa apostoli Paavali sanoo.
Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one who you obey.
Ettekö tiedä, ketä palvelemaan te antaudutte, te olette sen palvelijoita.
So Adam and Eve were slaves to Satan, slaves to sin, slaves to death and sickness and suffering.
Ja niin Adam ja Eeva joutuivat synnin palvelijoiksi, synnin orjiksi, kuoleman alaisiksi.
But the Bible prophets reveal the plan of God.
Mutta Raamatun profeetat kuitenkin osoittavat Jumalan suunnitelman.
When this great crisis came to the universe.
Kun maailmankaikkeus joutui tähän suureen kriisiin.
In the councils of heaven, the Father, Son, and Holy Spirit met.
Niin taivaassa pidettiin neuvottelu.
Love found a way.
Jossa jumalallinen rakkaus löysi keinoa.
Christ the Messiah would come.
Ja niin Kristus tulisi Messiaana.
In fact, the Bible tells the story.
Itse asiassa Raamattu kuvaa tämän.
Of God's amazing love for a rebellious planet.
Jumalan hämmästyttävän rakkauden tätä kapinallista planeettaa kohtaan.
Jeremiah 31 verse 3 the Bible says.
Jeremia luvussa 31 Raamattu sanoo.
Yea, I have loved you with an everlasting love.
Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut.
God's everlasting love would not let rebellious man go.
Jumalan iankaikkinen rakkaus ei antaisi kapinallisenkaan ihmisen joutua tuhoon.
The question is asked, can a woman forget her nursing child and have no compassion on her children?
Raamattu tekee kysymyksen, että voiko vaimo unohtaa rintalapsensa?
Just as a woman could not forget her nursing child, so God could not forget her.
Aivan niin kuin nainen ei voisi unohtaa lastaan, ei Jumalakaan voi unohtaa ihmistä.
Jesus would come.
Jeesus tulisi.
He would leave the far realms of space.
Hän jättäisi avaruuden valtakunnat.
He would dwell in human flesh.
Hän tulisi ihmiseksi.
He would live the perfect life that Adam should have lived and Eve should have lived.
Ja hän eläisi sen täydellisen elämän, jonka Aadamin ja Eevan olisi tullut elää.
He would face all the temptations of Satan.
Hän joutuisi kohtaamaan kaikki vihollisen kiusaukset.
Every single one of them.
Jokaisen niistä.
He would be tempted with all Satan's power.
Ja näin vihollinen kiusaisi häntä kaikella voimallaan.
In Isaiah chapter 49 verse 15 and 16.
Jesajan kirjan luvussa 49 sanotaan.
The Bible says sometimes yes a woman may forget a nursing child.
Siellä todetaan, että voi olla sellainen tilanne, jossa vaimo unohtaa lapsensa.
But I will not forget you, says God.
Mutta Jumala vakuuttaa, että hän ei unohda meitä.
I have inscribed you on the palms of my hand.
Ja hän sanoo, että meidät on kirjoitettu hänen käsiinsä.
How much does God love us?
Kuinka paljon Jumala rakastaa ihmistä?
His love is revealed in the agony of Jesus' face.
Jeesuksen kärsimyksissä voimme nähdä hänen rakkautensa.
His love is revealed when a crown of thorns is placed on the head of the Savior.
Voimme nähdä hänen rakkautensa siinä, että piikkikruunu pannaan vapahtajan päähän.
Christ understands human suffering.
Ja Kristus ymmärtää, mitä kärsimys merkitsee.
Because he suffered too.
Koska hänkin kärsi.
He understands human pain.
Hän ymmärtää inhimillistä kipua.
Because those were real nails that were driven through his hands.
Koska todelliset naulat lyötiin hänen käsiensä läpi.
Why doesn't God do something about human suffering?
Miksi Jumala ei tee jotain kärsimyksen päättämiseksi?
He has done something.
Hän on tehnyt jotain.
Jesus came to dwell in human flesh.
Jeesus tuli ihmiseksi.
He wore the crown of thorns.
Hän piti piikkikruunua.
Blood ran down his face.
Veri virtasi hänen kasvoiltaan.
Nails were driven through his hands.
Naulat lyötiin hänen käsiensä läpi.
A spear pierced his side.
Ja hänen kylkensä puhkaistiin keihäällä.
He cried out in agony.
Hän huusi tuskassa.
Why doesn't God do something about human suffering?
Miksi Jumala ei tee jotain?
He has done something.
Mutta sitten hän.
He dwelled in human flesh.
Mutta Jumala on tehnyt jotain.
God came down.
Jumala tuli ihmiseksi.
He suffers with us.
Ja hän kärsii meidän kanssamme.
Do you experience pain?
Oletko, joudutko sinä kärsimään?
He experienced it too.
Hänkin on kärsinyt.
Does your body suffer?
Onko sinulla kipua?
His body suffered too.
Hänkin koki samaa.
Are you lonely?
Oletko sinä yksin?
He was lonely too.
Hänkin oli yksin.
Do you feel forsaken?
Tuntuuko sinusta siltä, että sinut on unohdettu? Hänetkin unohdettiin.
Christianity is the only religion in the world that says God came down and suffers with humanity.
Ja kristinusko on ainoa uskonto, joka opettaa, että Jumala tuli ihmiseksi ja kärsi ihmisten kanssa.
God does not stay in heaven when humanity suffers.
Jumala ei jäänyt jonnekin kauas taivaaseen, kun ihmiset joutuivat kärsimykseen.
He does not sit on his throne as an observer to human suffering.
Hän ei vain istu valtaistuimella tarkkailemassa, mitä täällä tapahtuu.
He leaps into human life.
Vaan hän tulee ihmiselämään.
He takes upon himself human flesh.
Hän ottaa itse ihmishahmon.
He suffers with us.
Ja hän kärsii meidän kanssamme.
But sin means not only suffering in this life.
Mutta synti ei merkitse kärsimystä vain tässä elämässä.
Sin means not only temporary death.
Ja synti ei merkitse vain tilapäistä kuolemaa.
But sin means eternal separation from God.
Mutta synti johtaa ikuiseen eroon Jumalasta.
Christ hangs on a cross.
Kristus riippuu ristillä.
There he is condemned.
Siellä hän on tuomittuna.
Condemned unjustly.
Tuomittuna epäoikeudenmukaisesti.
Condemned unfairly.
Tuomittuna lainvastaisesti.
There on that cross.
Tuolla ristillä.
Jesus bears my guilt.
Hän kantaa minun syyllisyyteni.
Jesus bears my condemnation.
Hän kärsii minun rangaistukseni.
He dies the eternal death as a sinner that you and I should die.
Ja hän kuolee ikuisen kuoleman, jonka me olisimme ansainneet.
He takes our place.
Hän ottaa kuolemassa meidän paikkamme.
And he offers us eternal life in exchange.
Ja hän tarjoaa meille ikuista elämää.
He breaks the stranglehold of death.
Ja näin hän murtaa kuoleman kahleet.
There at that cross.
Tuolla ristillä.
We see God suffering in our place.
Me näemme Jumalan kärsivän meidän asemestamme.
We see him taking our dark nights and making them a glorious morning.
Ja näemme hänen ottavan meidän pimeät iltamme ja muuttavan ne kirkkaaksi aamuksi.
And there at that cross.
Tuolla ristillä.
We can find our sins forgiven.
Voimme nähdä, että meidän syntimme on annettu anteeksi.
We can find guilt gone.
Voimme nähdä, kuinka syyllisyys otetaan pois.
We can find mercy.
Voimme löytää armon.
And there for death we can find life.
Ja siellä hänen kuolemastaan me voimme löytää elämän.
We may go into the grave.
Me saatamme joutua hautaan.
But Jesus has taken the tomb and he's made it a tunnel.
Mutta Jeesus on tehnyt haudastakin tunnelin.
There is light at the other end.
Jonka toisessa päässä on valoa.
He was resurrected from the dead.
Hänet herätettiin kuolleista.
And if we die in suffering.
Jos me kuolemme, joudumme kärsimään.
We can be resurrected from the dead too.
Niin mekin voimme saada osan ylösnousemuksessa.
Because he bears our condemnation and our guilt.
Koska hän kantoi meidän rangaistuksemme, meidän syyllisyytemme.
Mercy and forgiveness.
Ja hän tarjoaa meille armoaan ja anteeksi antamustaan.
I had to know.
Minun oli tiedettävä.
Where was God at Auschwitz?
Löydettävä, missä Jumala oli silloin, kun Auschwitzin leiri perustettiin.
And where is God in all of our human suffering today?
Missä Jumala on silloin, kun ihmiset joutuvat kärsimään?
Where is God in divorce?
Missä on Jumala silloin, kun jotakuta kohtaa
avioero? Where is God in cancer?
Missä on Jumala silloin, kun joku sairastuu syöpään?
Where is God at the snap of the finger and heart attacks?
Missä on Jumala silloin, kun joku saa sydänkohtauksen?
Where is God in car wrecks?
Missä on Jumala silloin, kun tapahtuu liikenneonnettomuus? Nämä kysymykset pyörivät mielessäni.
I visited Auschwitz.
Kun kävin Auschwitzissa.
I walked the tracks.
Minä kävelin siellä rataa pitkin.
It was a horrible experience.
Se oli karmea kokemus.
Years after the events here.
Vuosia tämän jälkeen.
And I remember walking through the barbed wire fences.
Muistan vielä, kun kuljin siellä näiden piikkilanka-aitojen vieressä.
Coming through the gate.
Portin läpi.
The gate that millions walked through and they never walked out of.
Portin, josta miljoonat kävelivät sisään, mutta eivät koskaan ulos.
Walking into the barracks.
Menin sinne parakkeihin.
Narrow, hard wooden bunks.
Jossa oli kovat puiset laverit,
made for one person,
jotka oli tehty yhtä ihmistä varten.
12 people jammed on those bunks together.
Mutta joissa 12 joutui nukkumaan.
And from the depths of my heart I cried, God, where were you at Auschwitz?
Ja minä syvällä sydämessäni kysyin, missä Jumala, missä olit silloin, kun tämä tapahtui?
I went to the gas chambers.
Minä kävin siellä kaasukammiossa.
Where 200 people were stripped naked.
Jossa 200 ihmistä kerralla alastomiksi riisuttuina.
Packed in there with hands over their heads so more could be put in.
Sullottiin sisään kädet pään päällä niin, että sinne mahtui enemmän ihmisiä.
Hammers were taken and they were hit in the teeth and their golden teeth were knocked out.
Ja sitten otetaan vasarat, joilla lyödään kultahampaat heidän suustaan.
Their hair was shaved off and the hair was shipped back by the ton. To use to make blankets for the German soldiers.
Heidän hiuksensa leikataan ja sitä rahdataan jonnekin tonnikaupalla niin, että siitä tehdään huopia Saksan sotilaita varten.
When you go to Auschwitz today, you see rooms filled with shoes.
Kun menee Auschwitziin, siellä on kokonaisia huoneita täynnä kenkiä.
Half a room of glasses.
Puoli huoneellista silmälaseja.
They were gassed to death.
Ja heidät kaasutettiin kuoliaiksi.
For 5 years.
5 vuoden aikana.
24 hours a day.
24 tuntia vuorokaudessa.
The crematoriums burned their bodies.
Niin krematoriossa heidän ruumiitaan poltettiin.
And I said, Lord, where were you?
Ja minä jouduin kysymään, Herra, missä sinä olit?
Then I went to that one cell.
Sitten menin selliin.
Something like cell 1356.
Joka oli 1356.
And then I understood.
Ja siellä ymmärsin.
For as I looked at cell 1356.
Kun katsoin sitä selliä 13:56.
I wondered who was in that little cell.
Ja mietin, kuka siinä on mahtanut olla.
And I saw carved in the wall.
Ja minä näin sinne seinään raaputettuna.
Of cell 1356.
Tuon sellin seinässä.
A cross.
Ristin.
Then I saw carved these words.
Ja sen alla sanat.
God was here.
Jumala oli täällä.
And my question was answered.
Ja se vastasi kysymykseeni.
God, where are you in Auschwitz?
Jumala, missä olit silloin, kun tämä kaikki tapahtui?
God is there.
Sielläkin hän
oli. He is dying with every gas chamber victim that dies.
Hän kuoli jokaisen kaasukammion uhrin kanssa.
God is there in human suffering.
Jumala on siellä, missä ihmiset
He
joutuvat kärsimään.
Every skinny, emaciated child.
Jokaisen nälkää näkevän lapsen kanssa.
He is with every victim of human cancer.
Hän on jokaisen syövän uhrin kanssa.
He is with every woman whose husband has run away with somebody else in divorce.
Hän on jokaisen naisen kanssa, jonka mies on lähtenyt toisen kanssa.
Where is God in human suffering?
Missä Jumala on, kun ihmiset joutuvat kärsimään?
He is there.
Hän on siellä.
God knows what it's like to suffer because he suffered too.
Jeesus tietää, millaista on kärsiä, koska hän on kärsinyt.
Although Jesus could not see God when he suffered on the cross, God was there in the darkness.
Vaikka Jeesus ei nähnyt Jumalaa ollessaan ristillä, kuitenkin Jumala oli siellä.
God was there when the nails were put through Jesus' hands.
Jumala oli siellä, kun naulat lyötiin hänen käsiensä läpi.
God was there when the crown of thorns was put on his head.
Jumala oli siellä, kun piikki kruunu painettiin hänen päähänsä.
God was there when the spear wounded his side.
Jumala oli siellä paikalla, kun keihäs lyötiin hänen kyljestään sisään.
In the crosses of our life.
Meidän elämämme ristien kohdalla.
God is there.
Jumala on
in
siellä.
In the heartache of our life. God is there.
Kun joudumme sydän suruun, Jumala on siellä.
And when your life is torn apart in sorrow.
Ja kun elämäsi tuntuu särkyvän surussa.
And when your son has just been killed by a car accident.
Kun poikasi on joutunut liikenneonnettomuuteen.
And when you get that phone call.
Kun saat sen puhelinsoiton,
God is there.
Sielläkin Jumala
and when you come home and you find out your husband has left you.
Kun tulet kotiin ja näet, että aviopuolisosi on lähtenyt,
God is there.
Jumala on sielläkin.
And when that tumor is discovered in your body.
Ja kun se kasvain löydetään ruumiistasi,
God is there.
Sielläkin Jumala on.
God is not the author of human suffering.
Jumala ei ole kärsimyksen aiheuttaja.
The Bible never tells us that every child of God will be delivered from suffering.
Ja Raamattu ei missään sano, että Jumalan lapset eivät joutuisi kärsimään.
We are in a world of suffering.
Me elämme maailmassa, joka on täynnä kärsimystä.
A world where good things happen to bad people.
Maailmassa, jossa hyville ihmisille voi tapahtua ikäviä pahoja asioita.
But the good news is,
mutta ilosanoma on kuitenkin siinä,
that God is there.
Että Jumala on läsnä kärsimyksenkin keskellä. Hän haluaa vahvistaa
there
meitä.
To understand us.
Hän ymmärtää, mistä on kysymys.
There to encourage us.
Hän on siellä rohkaistaakseen
there
meitä.
To hold us up in our suffering.
Tukeakseen meitä kärsimyksenkin keskellä.
And the good news is,
ja ilosanoma on siinä,
that one day all of the suffering and heartache and sorrow of earth will be put to an end.
Että yhtenä päivänä kaikesta maailman kärsimyksestä ja surusta tulee loppu.
In Ezekiel chapter 28, verse 14 to 18, listen to what the Bible says.
Ezekielin kirjan luvussa 28 ja kestä 14 eteenpäin sanotaan.
God speaks words of hope.
Jumala puhuu toivon sanoja.
Hope to us and condemnation to Satan, evil, sin, wickedness, suffering.
Hän puhuu toivoa meille ja tuomion sieluviholliselle, joka on kaiken
God says, I will destroy you, O covering cherub.
Jumala sanoo, minä tuhoan sinut, sinä suojeleva kerubi.
I will bring forth a fire from the midst of you.
Ja sinusta lähtee tuli.
It will devour you.
Joka kuluttaa sinut.
I will bring you, O Satan, to ashes upon the earth.
Joka tekee sinut tuhaksi maan päällä.
Satan will be destroyed.
Sieluvihollinen tullaan tuhoamaan.
Evil will be done away with.
Ja pahan aika tulee päättymään.
Jesus Christ will come as King of Kings and Lord of Lords.
Ja Jeesus tulee kunnian kuninkaana ja herrojen herrana.
He will come to deliver us from this planet of suffering, sickness and death.
Ja hän tulee vapauttamaan meidät tästä synnin ja kärsimyksen planeetasta.
The rainbow will shine again.
Sateenkaari tulee jälleen loistamaan.
The sun will shine again.
Aurinko paistaa
the
jälleen.
The stars will twinkle in the sky again.
Ja tähdet tuikkivat taivaalla.
Sorrow and suffering will dance away.
Ja suru ja kärsimys pakenevat.
Laughter will fill the land.
Ja nauru täyttää maan.
The lame will walk again.
Ja rammat kävelevät jälleen.
The blind will see again.
Sokeat näkevät.
Crutches will be thrown away.
Kainalosauvat heitetään pois.
Wheelchairs discarded.
Ja pyörätuolit jättämään
life
taakse.
Will flow through our veins.
Ja elinvoima virtaa suonissa.
The dark clouds of discouragement will be gone.
Ja masennuksen synkät pilvet ovat menneet.
The depression will, fog will be lifted.
Ja se masennuksen sumu tullaan pyyhkimään pois.
Flowers will bloom again.
Kukat kukkivat jälleen.
I have good news for you tonight.
Minulla on ilosanoma teille.
No matter what suffering you have gone through.
Riippumatta siitä, millaista kärsimystä olet
no
ehkä joutunut kohtaamaan. Millaisia vaikeuksia olet joutunut kestämäänkin.
This world is not the end.
Tämä maa ei ole kaiken loppu.
What is it that gave those victims of Auschwitz who were believers in God such hope?
Mikä antoi niille Auschwitzin uhreille, jotka uskoivat Jumalaan, toivoa?
It is the same thing that gives every sufferer hope.
Se oli sama asia, joka antaa jokaiselle kärsimään joutuvalle ihmiselle toivon.
God understands my suffering.
Ja se on se, että Jumala ymmärtää minunkin kärsimykseni.
God is with me in my suffering.
Jumala on minun kanssani kärsimyksenkin keskellä.
And one day,
ja yhtenä päivänä,
soon,
pian,
Christ will come.
Kristus tulee takaisin.
And all of the suffering of life.
Ja kaikki elämän kärsimys.
All of the heartache of life.
Kaikki elämän murheet.
All of the sorrow of life.
Kaikki surut.
Will be over.
Päättyvät.
In Milan, Italy.
Milanossa, Italiassa.
There's a great cathedral.
On suuri katedraali, tuomiokirkko.
And the cathedral has three doors.
Ja siinä on kolme ovea.
Over the right hand door it says.
Oikean puoleisen oven yllä on teksti.
All of your joy is but for a moment.
Ja kaikki teidän ilonne kestää vain hetken.
All of the left hand doors, over the left hand door it says.
Vasemman puoleisen oven yllä on teksti.
All of your sorrow is but for a moment.
Kaikki teidän surunne kestää vain hetken.
And over the center door it says.
Ja keskimmäisen oven yllä on teksti.
That which lasts alone.
Ainoa, joka kestää,
is eternal.
Se on ikuista.
Eternity is real.
Ikuisuus on todellisuus.
And beyond this life,
ja tämän elämän tuolla puolella,
there is a real God,
on olemassa todellinen Jumala,
who one day,
joka yhtenä päivänä,
will put all our suffering to an end.
Tulee tekemään lopun kaikesta kärsimyksestä.
Let's pray together.
Pidetään rukous.
Oh, our Father,
isämme,
teach us.
Opeta meitä.
Oh God, teach us.
Jumala, opeta sinä meitä.
That you're there in our suffering.
Että sinä olet siellä meidän kärsimyksemmekin keskellä.
No matter how much it hurts inside, you're there.
Ja riippumatta siitä, kuinka paljon me joudummekin kärsimään, sinä olet kuitenkin lähellä.
No matter what sorrow we go through, you're there.
Ja millaisten surujen läpi joudummekin kulkemaan, sinä kuitenkin olet paikalla.
Teach us, Lord.
Opeta meitä, Herra.
That you're going to put sorrow to an end one day.
Että sinä tulet kerran tekemään lopun kaikesta kärsimyksestä. Tulet tekemään lopun kaikesta murheesta.
Teach us that a new world is coming.
Anna meille varmuus siitä, että uusi maailma on syntymässä.
Where the birds will sing.
Jossa linnut laulavat.
The flowers will bloom.
Jossa kukat kukkivat.
The sun will shine.
Jossa aurinko paistaa.
And laughter will dance through the land.
Ja jossa nauru kaikuu.
And we will see Jesus.
Ja jossa saamme nähdä Jeesuksen ja elää hänen yhteydessään ikuisesti.
Oh, my Father,
isä,
may we go,
auta, että voisimme lähteä
and be in that land with you forever.
Ja olla tässä maassa sinun kanssasi
in Christ's name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.